Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Slobodan Maletić.
Dobar dan. Žrebom u Stuttgartu odlučeno da teniski duel reprezentacija Nemačke i Srbije u play-offu svetske grupe Fed Kupa počne mečom između Mone Bartel i Ane Ivanović. Nenad Zimonjić i Julien Beneteau izborili plasman u polufinale turnira u Monte Carlo. Novak Đoković danas oko 17 časova u četvrtfinalu protiv Finca Nieminena. Finalna serija od bojkaškog play-offa u ženskoj konkurenciji startovala pobedom Crvene zvezde nad Spartakom. Kada je reč o događajima koji će obeležiti predstojeći vikend u našoj fudbalskoj superligi, sutra i prekosutra po 4 utakmice 24. kola, a nedelja će biti u znaku Beogradskog maratona. O svemu opširnije u nastavku emisije do 16 časova. Naša ženska teniska reprezentacija spremno iščekuje baraž Fed Kupa sa Nemačkom u Stuttgartu. Za Srbiju će igrati Ana Ivanović, Bojana Jovanovski, Aleksandra Krunić i Vesna Dolonc, a za Nemačku Anđelika Kerber, Mona Bartel, Sabine Lisicki i Ana Lena Grenefeld. Pobednik će izboriti opstanak u svetskoj grupi, a duel će početi mečom između Mone Bartel i Ane Ivanović, odlučeno je žrebom u Stuttgartu. Njih dve će igrati sutra od 14 sati, a posle toga će na teren izaći Anđelika Kerber i Bojana Jovanovski. Drugog dana takmičenja u nedelju od 11 časova na programu su mečevi Kerber Ivanović i Bartel Jovanovski, a zatim i dubl u kome će se sastati Lisicki i Gronefeld protiv Vesne Dolonc i Aleksandri Krunić. Nenad Zimonjić i Francuz Julien Beneteau izborili su plasman među četiri najbolja para u Monte Carlo. Oni su bili bolji od pakistansko-holandskog dubla Kurešija i Rojera sa 6-2-7-5. Zimonjić i Beneteau će za prolaz u finale igrati protiv Španaca Verdaska i Marera. A najbolji svetski teniser Novak Đoković danas oko 17 časova igra sa Jarkom Nieminenom četvrtfinalni meč turnira iz Masters serije u Monte Carlo. Jarko Nieminen ima 31 godinu, trenutno je 49. teniser sveta, a najbolji plasman mu je 13. mesto 2006. godine. Ove sezone najbolji rezultat mu je bio polufinale u Montpellieru, a do sada je u Monte Carlo eliminisao trojickog Raonića i Del Potra. Nieminen igra levom rukom, a do sada se sa Đokovićem sastajao 4 puta. Finac je pobedio Novaka samo 2009. u Sidneju kada je bilo 6-4-7-6. Đoković trenutno ne igra na svom uobičajeno visokom nivou i protiv Mihajla Južnog i protiv Juana Monaka gubio je prvi set, ali je oba puta uspeo da preokrene. Novak se nada da će igrati sve bolje kako se turnir bude bližio kraju. Finalna serija od bojkaškog play-offa u ženskoj konkurenciji startovala je pobedom Crvene zvezde nad Spartakom sa 3-1. Crveno-bele su opravdale ulogu favorita i pokazale da su na dobrom putu da odbrane trofeje, odnosno da osvoje četvrtu uzastopnu duplu krunu. Kapiten zvezde Ana Bjelica ističe da je njena ekipa prelomila u ključnom trenutku.
Jako sam zadovoljna s obzirom da smo dobili 3-1. Iako možda smo malo loše krenuli kao i svaki put, opet uspeli smo da prelomimo kada je bilo najpotrebnije, što je bilo dovoljno, i naravno jedna velika pobjeda, možda i najbitnija sada u finalu. Nadam se da ćemo u subotu ponoviti istu igru.
A trener Spartaka Damir Petković smatra da je njegov tim imao šansu i da se mora psihološki stabilizovati za nastavak serije.
Pa utisci posle meča su da smo opet imali veliku šansu da ozbiljnije pripretimo zvezde u ovoj prvoj utakmici. Ja sam apostrofirao da je ova prva utakmica šansa da napravimo break. Dobro smo igrali, mislim, od 4 seta, 3 seta, ali opet u nekim odlučujućim trenucijama smo pokazali neko nestrpljenje i počeli smo da gubimo glavu i da budemo nervozni, ne znam svog razloga. Da smo mirnije odigrali te završnice, imali smo u drugom setu šansa, pogotovo u trećem, verujem da ovaj četvrti set ne bi ovako izgledao. Moramo da promenimo taj scenario koji je vrlo često ove sezone protiv zvezde i da se trgnemo iz toga i da shvatimo da smo ravnopravan protivnik sa njima i da moramo jednostavno da hrabrije igramo u tim završnicama, da ne gubimo glave. I mislim, to čista psihologija, onako je taktici sad tu, ne mogu da pričam, mogu da samo pohvalim prijem Crvene zvezde, koji je bio zaista na visokom nivou celu utakmicu, ali je, ja mislim, više to plod nekog našeg pasivljenja kompletne igre. Znači, nadam se da ćemo se vratiti psihološki za dva dana. Nova utakmica, nova šansa i to je to.
U 15 časova i 36 minuta govorimo o fudbalu, domaćoj sceni, naša Superliga, sutra i preko sutra po 4 utakmice 24. kola. O tome Milan Ančić.
Evo kompletnog i preciznog rasporeda svih utakmica u vikendu koji sledi. Subota od 16 časova, Donji Srem, Radnički Kragujevac, u Kuli Hajduk Vojvodina, na Karaburmi OFK Beograd Novi Pazar, i uveče od 19 časova Partizan Rad. U nedelju od 16 časova sve utakmice. U Borči BSK Crvena zvezda, Jagodina Radnički iz Niša, u Užicu Sloboda Javor i u Subotici Spartak Smederevo. Pa pogled na tabelu. Na vrhu Partizan prvi 54, Crvena zvezda druga 50, Vojvodina treća 45 i najzad tim Jagodine na četvrtom mestu sa 39 bodova. Na dnu ekipa Smedereva sa samo 9 bodova, već je i praktično i teorijski u nižem stepenu takmičenja, a takva opasnost preti i klubovima koji su na tabeli iznad Smederevaca. Radnički iz Kragujevca, pretposlednji sa 23, pa onda i timovi Hajduka i Donjeg Srema sa po bodom više, znači po 24 boda. U boljem položaju su ekipe Brska iz Borče i Novog Pazara koje su osvojile po 26 bodova. Rekao smo u boljem položaju jer svaki bod više od direktnog rivala je zaista zlata vredan. A od pomenutih utakmica 24. kola naravno najviše pažnje privlače mečevi Partizana i Crvene zvezde. Prognoza je da će i jedni i drugi, bez većih poteškoća, doći do bodova. Crno-beli kao domaćini protiv fudbalskog kluba Rad, a crveno-beli kao gosti u Borči. Znači, distanca bi trebalo da ostane ista, 4 boda više u korist Partizana. Odlučivaće se, dakle, u posljednjih 6 kola u borbi za titulu. Možda baš 18. maja u direktnom međusobnom obračunu večitih rivala, a Partizan je domaćin. Ostaje onda pitanje, da li je domaći teren uvek prednost? Ponekad i nije, posebno kada se sastaju večiti rivali. A Partizan i Crvena zvezda to zaista i jesu, i to veliki, pravi večiti rivali.
Nedelja će biti u znaku maratona. O završnim pripremama Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona.
U ovom trenutku se sprovode završne pripreme za organizaciju 26. Beogradskog maratona. Kada je u pitanju sama tehnička priprema i organizacija događaja, također pripremamo se da dočekamo i prve goste iz inostranstva i elitne takmičare i ostale goste, znači rekreativce koji u velikom broju dolaze u Beograd. Potom se vrše i prijavljivanja za polumaraton i maraton, za trke u kojima verujemo da ćemo imati i rekordan broj učesnika, a dosta nam je bitno da se tako nešto i ostvari, pogotovo što smo prošle godine imali već rekordan broj, odnosno na sve prethodne godine. Taj trend u ovom trenutku još uvijek postoji, još se dva dana takmičari prijavljuju, tako da se nadamo da će i do toga da dođe. Naravno da nam je u ovom trenutku fokus na tome da ovakav događaj dobro prezentiramo i u svetu. Ovo je vikend velikih maratonskih događaja, među njima je naravno Londonski maraton najveći, ali bez obzira na sve, Beogradski maraton tradicionalno ima dobro mesto, dobro je pozicioniran kada su u pitanju svetski mediji, tako da činimo sve, a verujemo da će do toga i da dođe, da će 26. Beogradski maraton biti u svetu prikazan i viđen kao još jedna lepa beogradska razvodnica.
Kao i obično, očekuju se hiljade učesnika na Beogradskom maratonu, a njih svakako interesuje kako će biti vreme, a o tome će nam nešto više reći meteorolog Nedeljko Todorović.
Za ceo događaj posmatrano bit će vreme povoljno, znači suvo, toplo vreme, sa nešto više sunca, nešto manje oblaka, tako da kažem, i slabim možda na momente negde oko podneva, čak i umerenim istočnim vetrom. Generalno rekoh, veoma povoljno vreme za ceo događaj. Najpovoljnije vremenske prilike biće u stvari za trku zadovoljstva od 5 km, zatim nešto malo uvežem slabiji uslovi zbog više temperature koje bi se kretala od 15 na startu do 22 na kraju maratonske trke, a uslov rečeno najnepovoljnije, mada i to u granicama sad relativno individualne spremnosti, za maraton. Po mojim zapažanjima i inače istraživanjima, najpovoljniji uslovi za trčanje maratona su između 10 i 15 stepeni pri oblačnom vremenu, a pošto u nedelju očekujemo ipak više sunce, nešto više temperature, za sam maraton znači bit će ipak malo nepovoljnije. To ne znači ako neko od izuzetno dobrih trkača sa izuzetnim rezultatom i spremnošću u ovom trenutku dođe, da će mu smetati takve vremenske prilike, ali za većinu takmičara, pogotovo onih rekreativaca amatera koji čine bar 90% učesnika, mislim da će temperatura biti malo previsoka.
Počele su pripreme i za tradicionalnu 53. međunarodnu biciklističku trku kroz Srbiju, o čemu je sa Aleksandrom Milenkovićem, sportskim direktorom trke, razgovarao kolega Miroslav Nešić.
Tradicionalna 53. po redu biciklistička trka kroz Srbiju održava se po sloganom putevima rimskih imperatora, povod je 17 vekova od potpisivanja Milanskog edikta. Mi ćemo ono sportskom delu, naš sagovornik je Aleksandar Milenković, sportski direktor. Najpre, gospodine Milenkoviću, koja je ruta ove trke?
Krećemo iz Niša kružnom trkom na 100 km ulicama grada Niša, gde ćemo imati prvog osvajača žute majice. Nastavljamo do Bora preko Tresibabe, iz Bora idemo za Kladovo, iz Kladova dolazimo u Požarevac Dunavskom magistralom, iz Požarevca kasnije putem kroz Beograd i Šabac do Sremske Mitrovice i iz Sremske Mitrovice preko Iriškog Venca i Banstvova do Beograda. Biće sigurno dosta interesantna trka što se tiče spektra mogućih pobednika trke, jer prvi put ćemo imati situaciju da ne mora brdski vozač da pobedi trku, već jedan kompletno spreman takmičar koji će odabrati pravi trenutak za beg i napraviti određenu prednost, tako da očekujem i veliku borbu na prolaznim ciljima i na ciljevima etapa gde će se voditi velika borba za te dodatne sekunde.
Staza će biti duga 886 km. Kako je interesovanje ekipa?
Imamo veliko interesovanje ekipa. Preko 80 ekipa je izjavilo želju da učestvuje na ovogodišnjoj trci. Mi smo doneli na organizacijom odboru jedan zaključak da smanjimo brojčano ekipe sa 6 na 5 takmičara kako bi ih otvorili mogućnost da još neka ekipa dođe više na trku, tako da po ovim našim sadašnjim planovima to će biti 25 ekipa sa po 5 vozača i 3, da kažemo, funkcionera. Ukupno 200 osoba će biti u tom, da kažem, takmičarskom delu, a ostalo je još 180, da kažem, organizacionih i svih ostalih. Karavan koji je to tutnji Srbijom putem rimskih imperatora, kao što ste rekli, i u borbi za nove bodove UCI i, da kažem, lični prestiž. Očekujem dobar rezultat Ivana Stevića koji je bio naš poslednji pobednik i jedan, da kažem, eto, širok spektar mogućnosti da eventualno još neki od naših vozača dođe u prvi plan na ovogodišnjoj trci.
Hvala veliko, bio ovo gospodin Aleksandar Milenković, sportski direktor biciklističke trke kroz Srbiju, koja će biti održana od 11. do 16. juna.
U 15:45 još jednom ćemo se osvrnuti na fenomenalno izdanje vaterpolista Partizana u Ligi šampiona, koji su u prvom četvrtfinalnom susretu na Banjici savladali ruski Spartak sa 11-6. O tome je sa Predragom Jokićem razgovarala Snežana Pantović.
Predrag Jokić, još jedna sjajna pobeda Partizana i još jedno zaista fenomenalno izdanje u Ligi šampiona. Savladan je ruski prvak sa 11-6 i 5 golova razlike, onako jedna fina zaliha pred meč u Volgogradu 1. maja.
Pa dobro, kada ste rekli fina zaliha, sigurno 5 golova razlike. Možda je moglo na kraju ovaj zadnji igrač bude i 6, ali šta je tu, mislim da smo odigrali dobro pred sve odbrani. Premili smo se dobro, posle ove serije mečeva, mislim da smo protiv Radničkog mislim da smo svi izdigli, da smo odigrali dobru utakmicu oko većeg dijela, mislim što je normalno bilo i padova, mogli smo, moglo je bude i sedam razlike, da završimo, mogle tako isto četiri, tako da mislim trebamo da budemo zadovoljni rezultatom i da idemo mirno, skoncentrirano da se pripremimo za revanš, mislim da treba da uđemo i u revanš koji je ovoj utakmici, kao da je 0-0, jedino tako možemo da igramo, mislim da ova ekipa ne treba da ni kalkuliše, niti smije da kalkuliše, nego da idemo i za revanš kao da je 0-0 i da pružimo najviše što možemo.
Srećno.
Hvala.
I dalje govorimo o vaterpolu, o niškom vaterpolu koji se vraća na elitnu scenu. Evo što je pripremio Bratislav Jevtović.
Mnogi su sumnjali da može da se napravi posao za dve godine na sportskom planu i to da se dođe do elite, ali ne one samo srpske, nego možemo slobodno reći svetske elite. Govorimo naravno o vaterpolu, a kad govorimo o srpskom vaterpolu, prva liga je u stvari svetska liga. Niški klub Nice je uspeo, eto kažem, za dve godine da se podigne iz pepela i dođe do te lige. Jedan od kreatora ovog uspeha je svakako i prvi čovjek sa klupe, Marko Blagojević, čestitam.
Pa nije bilo uopšte lako put, sa mladom ekipom, zahtevalo je mnogo rada, nekako smo uspeli.
Kažete, uspeli ste, tradicija postoji u Nišu, vaterpolo se igra dosta dugo, bilo je tu i padova, ali je to za kratko vreme uspeo.
Mi smo se orijentisali na domaće snage, nismo želeli da pravimo greške iz prošlosti, da dovodimo silne igrače, nego kažem, bazirali smo se na teži put, na trnovit put, pokazao se kao mučan, mnogo teži, ali kao dobar put i put koji ima perspektivu.
Uspeli ste da ekipu Singidunuma, praktično to je, da kažemo, ispostava Partizana i Zvezde, uspeli ste da ih savladate u, da kažem, tom repesažu ili razigravanju za prvu ligu?
Pa jeste, Singidunum je stvarno kvalitetna ekipa, to znači oni su imali tamo skoro 12 bodova u Superligi, znači nije ekipa za podcjenjivanje, daleko od toga. Bilo je izuzetno dramatično, utakmica prepuna tenzije, prepuna emocija, ali postavili smo određen sistem igre, određenu taktiku koja je donela rezultat.
A Marko je relativno nepoznat kao trenersko ime u Srbiji i uopšte u vaterpolu. A Marko, evo, ima dobre uspehe. Zahvaljujući čemu, Marko? Da li ima naš dobre učitelje, od koga si učio sve to?
Ja sam prošao sve generacije svoje vreme vaterpolo kluba Niš. Ja sam preuzeo prvu ekipu vaterpolo kluba Nice kad se formirao vaterpolo klub Nice. Inače, sa mlađim kategorijama, apsolutno svim generacijama sam radio i sa svakom generacijom sam uvijek bio u vrhu vaterpola od prvog do trećeg mesta, tako da gro tih momaka koji sad igraju za ovu našu prvu ekipu su iznanci nekog mog, odnosno našeg klubskog rada. Tako da mogu da kažem, ako sam ja do relativno mlad trener, svega 28 godina, ipak imam neku istoriju iza sebe, ujedno sam se bavio tim vaterpolom od malena, od neke pete godine kako je klub formiran, a što se učitelja tiče, imao sam to zadovoljstvo da radim stvarno sa vrhunskim trenerima, sa trenerima počevši od Manojlovića preko Pere Kovačevića, Nenada Vasilevskog, poznatije Koleta, Tibora Herodeka, Kikinđanina, tako da od svakog pomalo ono što ti se čini interesantno, što misliš da je dobro, da je adekvatno, primeniš, naravno uz neosporno mnogo edukacije, jer savremeni sport, pogotovo vaterpolo koji se odigrava u specifičnoj sredini, to zahteva.
Marko, šta dalje? Evo, prva liga Srbije, rekao, to je svetska liga, jednostavno, konkurencija je izuzetna, imamo tu Partizan, Zvezdu, imamo Radnički iz Kragujevca, jednostavno, gde je tu mesto Nice?
Ne želimo da pravimo greške iz prošlosti, želimo da iz ovih momaka izvučemo maksimum, želimo da iz naše škole vaterpola, iz našeg podmlatka isto izvlačimo potencijalnu decu, nama je cilj opstanak, ako nam to ne pođe za rukom, onda bože moj, igraćemo ponovo baraž. Mi smo mnogo mali klub, mnogo smo finansijski slabi i sva sredstva koja mi imamo, mi ćemo otprilike da uložimo upravo u naš podmladak.
Marko, hvala ti lepo na ovom razgovoru, želim vam sreću u Superligi, taj prvoj ligi ili najboljoj ligi na svetu. Prvo je teško bilo doći do nje, sad treba preživjeti u njoj. Marko Blagojević, trener vaterpolista Nice.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Jugokoncert vas poziva na koncert ansambla Amire Medunjanin 29. aprila na Kolarcu. Amire Medunjanin, vokal, Bojan Zulfirkar Pašić klavir, Nenad Vasilić kontrabas i Bahar Kalife perkusije.
Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je thriller koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. Premijera 24. april. Cineplex, Delta City.
I remember.
Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Milorada Miće Nikolića, Pa nek traje dan. Novi CD je u prodaji.
Zašto su ti kose pobelele, druže?
26. aprila, Velika dvorana Doma sindikata, sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Solistički koncert Muharem Serbezovski. Muharem Serbezovski i gosti iznenađenja.
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, izgubljeni pustolov, predpremijerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Tu, ala bazišta alkohol, pa ti si mrtva pijana, bre!
Nisam pijana, šta? Nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje u bioskopima od 18. aprila.
Dobro je, bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijaniskinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja, 28. april, u 20 časova.
Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je thriller koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. Premijera 24. april. Cineplex, Delta City.
I remember.
Distribucija Megacom Film.
Eko. Sportski spomenar.
Nije lako sedeti za radnim stolom i pisati 10 i 12 časova, što je često bio slučaj sa mnom. To je sve zahvaljujući sportu.
Gost, odbojkaš, akademik dr. Vasilije Krestić. Nedelja, 21. april, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Vlade Divac, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.
Šampion se može biti na razne načine, ali je pravi šampion onaj koji je tolerantan i poštuje fair play.
Fair play je pobeda. 2013. godina tolerancije i fair playa u sportu.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
U 5 minuta do 16 časova govorimo o jednoj lepoj akciji Beogradske opštine Obrenovac, koja je od početka godine pokrenula akciju pod nazivom Besplatni trening, u kojoj su obuhvaćena sva deca starosti od 10 do 18 godina, koja su članovi sportskih klubova i nalaze se u sistemu takmičenja. Opština Obrenovac preuzela je obavezu da umjesto roditelja plaća članarinu klubovima u mjesečnom iznosu od 2000 dinara. Rezultati ove akcije su za sada više nego odlični, jer broj dece koja se uključuju u rad klubova je sve veći i veći. Tim povodom sa pomoćnikom predsjednika opštine Obrenovac i predsjednikom Komisije za sport Ivanom Jegorovićem razgovara Dejan Nikolić.
Gospodine Jegoroviću, kako je ideja uopšte došla na razmatranje i koji su efekti svega ovoga što radite nove godine?
Pa prosto mi smo jednu analizu napravili 2011. godine gde se 19.722 dece javilo u dom zdravlja zbog problema respiratornog sistema u Obrenovcu, jer Obrenovac je jedna jako zagađena sredina i mi smo razmišljali kako, na koji način napraviti preventivu prema tim bolestima respiratornog sistema i shvatili smo da je sport jedino moguće rešenje. Termoelektrana Nikola Tesla izdvaja veliku sumu novca za ekologiju koja je završava u gradu Beogradu i do sada, po našim nekim informacijama, ta sredstva su se totalno nenamenski koristila. Mi smo došli na ideju da 10% toga, 80 miliona, ostavimo u našem gradu i iskoristimo i za sport, tačnije za program besplatnog treninga. Dakle, imali smo ideju da svako dete od 10 do 18 godina koje učestvuje u bilo kom sistemu takmičenja, bilo kom sportu, ima mogućnost da se besplatno bavi sportom, da roditelji nemaju nikakvu obavezu prema sportskim klubovima, a to je jedan siguran vid finansiranja sportskih klubova, jer gradska opština Obrenovac bi plaćala i uspeli smo to da ostvarimo 2000 dinara po svakom detetu, što znači da ukoliko neki sportski klub ima 50 dece u sistemu takmičenja, na kraju meseca dobija 100.000 dinara od gradske opštine Obrenovac.
Dakle, velika pomoć i klubovima i roditeljima, rekli smo, rasterećenje kućnog budžeta je veliko i sigurno imate efekte kada je reč i o broju dece koja se aktivno bave sportom, dakle koja su u sistemu takmičenja.
Upravo tako, broj dece koja počinje da se bavi sportom i koja se nalaze u klubu i u sistemu takmičenja i rekreativno i na bilo koji drugi način je u ne samo uzlaznoj putanji, nego u neverovatno velikom porastu. Pošto je ovo jedan, da tako kažem, pionirski projekat, ne samo u našoj zemlji, već i na nivou cele Evrope, također smo radili istraživanje i ne postoji nigde sličan projekat. Efekte smo apsolutno postigli već u prva tri meseca, totalno se omasovio sport, bukvalno duplo više nego što je to bilo u ovom periodu u protekloj godini, duplo više dece se danas bavi sportom. Ja ću navesti proste primjer, kako smo uveli sistem besplatnog treninga, u januaru je 1033 dece bilo u tom programu, u februaru 1155 i u martu, u poslednjem mesecu, je bilo 1358 dece. Same cifre govore da je to jedna uzlazna putanja i mislim da će do kraja godine taj broj i premašiti 1500 dece u našem gradu Obrenovac. Ima 60 sportskih klubova, od toga su 29 fudbalskih i mi smo imali situaciju da prošle godine je samo 7 od tih 29 fudbalskih klubova imalo mlađe kategorije, ove godine gotovo da svi klubovi imaju 24, znači 90% tih klubova imaju mlađe kategorije koje učestvuju u sistemu takmičenja i to je jedan efekat koji smo hteli da postignemo i ono što jedva čekam jesu istraživanja na kraju ove godine da vidimo koliko će taj zdravstveni efekat biti u pitanju, dakle koliko će se dece javiti lekaru zbog pomenutih bolesti respiratornog sistema. Ja se iskreno nadam, odnosno čvrsto verujem u to da će taj broj biti prepolovljen.
I na godišnji nivou koliko će gradska opština Obrenovac izdvojiti sredstava, odnosno koliko novca će po nekoj vašoj projekciji biti uplaćeno klubovima?
Po programu besplatnog treninga projekcija Komisije za sport je da će to biti 50 miliona dinara. To nisu jedine finansije koje gradska opština Obrenovac izdvaja za sport i za sportiste. Mi bukvalno finansiramo svih 60 sportskih klubova, imamo nekoliko programa. To su programi finansiranja suđenja na fudbalskim utakmicama. Svaki fudbalski klub ima finansirano suđenje na domaćem terenu i sve ostale režijske troškove, da ih tako nazovemo, na utakmicama. Zatim imamo kupovinu opreme također za fudbalske klubove jednom godišnje u visini od 30.000 dinara. Imamo kvartalne raspodele koje su redovne pomoći klubovima svim ostalim nefudbalskim. Ove godine smo prvi put usvojili jedan vanvremenski pravilnik, da ga tako nazovem, koji bukvalno nema ni jedna opština na teritoriji cele Srbije u toj meri, u tom obimu i tog kvaliteta. Ja sam išao od opštine do opštine poslednjih godinu dana i gledao i čitao njihove pravilnike i bukvalno napravili smo jedno savršenstvo u finansiranju sportskih klubova, jer na osnovu rezultata iz i kadetskih i pionirskih i juniorskih i seniorskih ekipa na osnovu toga će biti finansirani klubovi i ono što iskreno verujem, što čemu se nadam, i ja sam neko ko se bavi preko 20 godina sportom, jeste da sutra kada budemo otišli u Kragujevac, Novi Sad ili Niš, da više niko neće Obrenovac gledati kao jedan narkomanski grad, oprostite na izrazu, ali tako je, i čvrsto verujem u to da će Obrenovac biti prepoznat po nečem lepom, kao što je ovaj program o sportu, kao što su neki budući programi koje ćemo izneti na svjetlost dana u nekom budućem vremenskom periodu.
Hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama, zaista mi je bilo zadovoljstvo.
I ovom pričom privodimo kraju današnji sportski žurnal Beograda 1, koji su realizovali Aca Kostić i Mihajlo Zaverla. Emisiju uredio i vodio Slobodan Maletić. Prijatno u nastavku programa.